Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς και πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, στην πρώτη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε μια ολική επαναφορά στο πολιτικό σκηνικό. Καλή σας μέρα, κύριε Σακελαρίδη.
Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη, σε εσάς στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε.
Καλή μόνο.
Και βέβαια, είμαστε Σαββατοκύριακο, πρώτη τελευταία απόκριο. Ο κόσμος προφανώς έχει το μυαλό του λιγάκι να βρει.
Λογικό.
Να βγει λίγο, να ξεφύγει από αυτή την πραγματικότητα και την καθημερινότητα. Αλλά η πολιτική επικαιρότητα τρέχει. Και ήθελα, κύριε Σακελαρίδη, να πάμε από την επόμενη, έτσι όπως διαμορφώνεται, από την ψήφιση του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Ναι.
Βλέπετε, πέρα από τις κινητοποιήσεις που από ό,τι κατάλαβα θα συνεχιστούν, είδα και τις ανακοινώσεις που έχουν βγάλει οι φοιτητικοί σύλλογοι, η μάχη αυτή μεταφέρεται πλέον στα δικαστήρια, στο Συμβουλίο της Επικρατείας?
Σίγουρα, κύριε Βιτάλη, είναι αδιαμφισβήτητο αυτό και είναι και αναπόφευκτο, αν θέλετε. Είναι αναπόφευκτο γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε για έναν σκληρά, έναν βαριά αντισυνταγματικό νόμο. Αυτό που λέμε εμείς από τη Νέα Αριστερά, και νομίζω ότι συμφωνεί και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, ότι μιλάμε για την πιο κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος από το 1975 μέχρι σήμερα. Το άρθρο 16 είναι πολύ σαφές. Είναι ένα άρθρο το οποίο λέει ότι απαγορεύεται. Αυτή είναι η ακριβής λέξη που χρησιμοποιεί. Δεν λέει κάποια άλλη λέξη που μπορεί να περιέχει κάποιο άλλο περιεχόμενο, να γίνει κάποια άλλη ανάγνωση. Απαγορεύεται η ίδρυση πανεπιστημίων από ιδιώτες. Λέει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αυτός ο νόμος κάνει ακριβώς το αντίθετο. Από αυτό φέρνει στην ουσία τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι μπορεί να ψηφίσει και ο νόμος χθες το βράδυ, αλλά εμείς ως Νέα Αριστερά καλούμε και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία καταψήφισαν τον νόμο αυτό, να διαμορφώσουμε ένα μέτωπο σε συνεργασία και με την εκπαιδευτική κοινότητα, με τους πανεπιστημιακούς φοιτητές, φοιτήτριες, έτσι ώστε αυτός ο νόμος στην πραγματικότητα να μην εφαρμοστεί, να αναπτυχθούν και κοινωνικά αντίβαρα, αλλά και θεσμικά αντίβαρα. Και τώρα προφανώς το Συμβούλιο της Επικρατείας θα έχει πολλή δουλειά από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να μην αφήσουμε να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί όμως, αυτό είναι το ενδεχομένως και το σημαντικό ερώτημα, γιατί να μην αφήσουμε να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια? Είναι κάποια δικιά μας ιδιοληψία? Μπορεί να μας ακούν οι ακροατές σας και να λένε, εντάξει, παιδιά, σιγά το πράγμα. Ας γίνουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια, να ενισχύσουμε και τα δημόσια, αυτό λέει και η κυβέρνηση.
Οι πιο πολλοί λένε να έχουν κάτι τα παιδιά, να έχουν ένα ποκούμπι τα παιδιά που δεν περνάνε στις πανελλαδικές, και να μην φεύγουν έξω και αναγκάζονται να ξοδεύουν πολλοί γονείς χρήματα που δεν υπάρχουν. Και δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Λέω το εξής, ότι από παλιά φεύγαν οι φοιτητές έξω. Είτε πετύχαιναν είτε δεν πετύχαιναν στις πανελλαδικές. Είχαν μια επιλογή, ένα μέρος των φοιτητών, των νέων ανθρώπων να πάει στο εξωτερικό. Τώρα βεβαίως υπάρχουν άλλες συνθήκες και πολλοί θα ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα, αν δεν περάσουν στο πανεπιστήμιο εδώ, να σπουδάσουν κάπου, να πάρουν από πτυχίο και να δουν τι κάνουν. Αυτό πιστεύω ότι είναι, εκτιμώ δηλαδή ότι είναι ο μέσος όρος, σκέφτεται κάπως έτσι ο μέσος πολίτης.
Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι και από τις έρευνες κοινής γνώμης, εμένα αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των νέων ανθρώπων,
σωστό μέχρι αυτό,
περίπου των 40 ετών, είναι
παραγωγικές ηλικίες. Είναι συντηρητική πλειοψηφία, ναι.
Σε σχέση με την εκπαίδευση που έχουν περάσει από το δημόσιο πανεπιστήμιο, που έχουν βγει, έχουν αποφοιτήσει, έχουν μπει στην αγορά εργασίας, έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτές οι ηλικίες μέχρι τα περίπου 40-45 ετών είναι σε μεγάλη πλειοψηφία ενάντια στην είδηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πάμε συγκεκριμένα. Αυτό το επιχείρημα που είπατε. Γενικά έχουν ακουστεί πολλά επιχειρήματα από την κυβέρνηση. Ένα από αυτά είναι γιατί να πηγαίνουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό και να μην κάθονται στην Ελλάδα και να είναι και μικρότερο το κόστος που επιβαρύνει τις οικογένειες. Αυτό είναι ένα λάθος επιχείρημα. Είναι ένα ψευδές επιχείρημα, κύριε Βιτάλη, γιατί τα ίδια τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 40.000 νέοι Έλληνες και Ελληνίδες οι οποίοι σπουδάζουν στο εξωτερικό, εκ των οποίων περίπου το 95% είναι σε μεταπτυχιακά. Δηλαδή δεν είναι προπτυχιακές οι σπουδές για τις οποίες φεύγουν. Φεύγει ένα 5% το οποίο είτε φεύγει με τη μέθοδο, ξέρετε, του IB και πηγαίνει κατευθείαν σε κάποια έτσι καλά πανεπιστήμια, φεύγει από ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα.
Είτε μέσω των πανελλαδικών, έχοντας κάνει ήδη τα χαρτιά του.
Ακριβώς, ακριβώς, είτε κάποια άλλα παιδιά πηγαίνουν ενδεχομένως σε άλλα πανεπιστήμια στα Βαλκάνια, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία. Είναι ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό. Οι περισσότεροι Έλληνες φοιτητές φεύγουν για έρευνα, φεύγουν για μεταπτυχιακές σπουδές, για διδακτορικά, για μεταδιδακτορικά, για να μπορέσουν να έχουν περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης στο εξωτερικό. Και όχι για λόγους ότι δεν βρίσκουν κάποια θέση στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Επομένως, το δίλημα το οποίο τίθεται από την κυβέρνηση είναι ψευδές. Δεν απαντάει στην πραγματικότητα σε αυτό το επιχείρημα.
Αυτό όμως και... τώρα είναι νόμος.
Αυτό είναι νόμος. Και είναι νόμος ο οποίος στην πραγματικότητα τι κάνει, επειδή η κυβέρνηση μας μιλάει για την αριστεία και απαιτεί αριστεία από τους μαθητές των μεσαίων και των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, όμως στην πραγματικότητα τι σου λέει, ότι αν έχεις τα χρήματα μπορείς και με 9 ακόμη να γράψεις πανελλήνιες με την ενιαία βάση εισαγωγής στο πεδίο και να μπεις στην ιατρική. Πάει η αριστεία περίπατο. Αν έχεις χρήματα, κύριε Βιτάλη, στην πραγματικότητα μπορείς να μπεις στην ιατρική, στην νομική σχολή και να μπορέσεις με ένα 9, αν έχεις γράψει πανελλήνιες, να σπουδάσεις σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Αυτό και το επιχείρημα περί αριστείας που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια, πάει στην ουσία περίπατο. Καθιέρωσε την ενιαία βάση εισαγωγής, αφήνοντας έξω από τα πανεπιστήμια 40.000 περίπου παιδιά. Τα έσπρωξε είτε προς τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, είτε τώρα στην πραγματικότητα τα σπρώχνει ακόμα περισσότερο προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όπου δεν έχει σημασία ο βαθμός, σημασία έχει αν έχεις τα χρήματα για να μπορέσεις να σπουδάσεις.
Τώρα, για την επόμενη μέρα δύο ερωτήματα. Εντάξει, ξαναθέσατε το θέμα. Για την επόμενη μέρα, άκουσα εχθές την ώρα περίπου πριν πάμε στις ψηφοφορίες και την παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Μάντζιου, όπως και την ομιλία του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου. Άκουσα βεβαίως και τις ομιλίες και του κυρίου Χαρίτση και των άλλων, αλλά μένουν σε αυτές τις δύο, γιατί ο κύριος Μάντζιος έβαλε μία προϋπόθεση, φαίνεται ότι είναι η σαφής πλέον από εδώ και πέρα γραμμή πλεύσης του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν πρόκειται να συνενέσουμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 εάν δεν συμφωνήσουμε πλήρως για το περιεχόμενο του άρθρου που θα αλλάξει από τώρα. Περίπου αυτό είπε και στην ομιλία του ο κύριος Παπανδρέου. Είναι αυτό, αν θέλετε, θα το ρωτήσω και στον κύριο Χριστίδη λίγο αργότερα, είναι αυτό, αν θέλετε, ένα όριο, μία, αν θέλετε, προσπάθεια θωράκισης του τύπου των ιδρυμάτων τα οποία μπορούν να γίνουν μέσα από αυτό το νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία?
Κατά την άποψή μου είναι λάθος η στάση του ΠΑΣΟΚ και αυτό που λέτε για τον κύριο, ότι είπε ο κύριος Μάτσιος και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Η συζήτηση για το άρθρο 16 δεν μπορεί να είναι κεντρική για την αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Είναι μια συζήτηση η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι παρελκυστική. Τα μεγάλα προβλήματα στα δημόσια πανεπιστήμια δεν έχουν να κάνουν με την αναθεώρηση του άρθρου 16. Τα μεγάλα προβλήματα στα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν να κάνουν με την έλλειψη της χρηματοδότησης, με τη μείωση της χρηματοδότησης του τακτικού προϋπολογισμού. Είναι 110 εκατομμύρια το χρόνο τακτικός προϋπολογισμός για τα δημόσια πανεπιστήμια, όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι βάζοντας πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα κοινοτικά ταμεία, το κοινοτικό προϋπολογισμό και το καθεξής, ότι έχει αυξήσει τον προϋπολογισμό. Στην πραγματικότητα, ο τακτικός προϋπολογισμός παραμένει 110 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Στην πραγματικότητα, όσο κάνει ένα F-35 περίπου, θα μπορούμε να πούμε. Είναι ο κρατικός προϋπολογισμός τακτικός για όλα τα πανεπιστήμια στη χώρα μας. Εκεί είναι το πραγματικό πρόβλημα, ότι δεν υπάρχουν αξιοπρεπείς μισθοί για το διδακτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα νέοι, πολύ άξιοι και άξιες νέες, να μένουν στο εξωτερικό με τα διδακτορικά τους, να κάνουν εκεί καριέρες ερευνητικές και ακαδημαϊκές, ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Τα πανεπιστήμια μας έχουν σοβαρό πρόβλημα υποδομών. Δεν υπάρχει φοιτητική μέριμνα, στέγαση για τα παιδιά, φοιτητικές εστίες, έτσι ώστε να μπορεί να απαλύνεται το κόστος ζωής και το πρόβλημα των οικογενειών που πρέπει να αντιμετωπίσουν για να σπουδάσουν ένα παιδί ενδεχομένως στην επαρχία. Είναι μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Εκεί είναι το σημαντικό. Δεν είναι το άρθρο 16. Εγώ ειλικρινά απορώ με τη στάση του ΠΑΣΟΚ, με αυτήν, αν θέλετε, λίγο την επαναμφωτερίζουσα στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε αυτό το ζήτημα, την θολή στάση του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το ζήτημα. Σημαντικό θα ήταν αυτή τη στιγμή η όλη συζήτηση να αφορά το πώς μπορεί να αναβαθμιστεί η δημόσια παιδεία, να αυξηθούν οι προϋπολογισμοί, να μπορέσουμε να συνδέσουμε τα πανεπιστήμια με πανεπιστήμια του εξωτερικού, κάτι που γίνεται σήμερα. Δεν περιμένουμε τον νόμο του κυρίου Πιερατάκη για τα ειδικά πανεπιστήμια για να γίνουν συμπράξεις των ελληνικών πανεπιστήμιων με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Για παράδειγμα, κύριε Βιτάλε, σήμερα το Πάντιο Πανεπιστήμιο κάνει κοινά προγράμματα με το Princeton στον τομέα της ιστορίας και αντίστοιχα και άλλα πανεπιστήμια. Βεβαίως. Δεν δίνουν προφανώς πτυχίο Princeton, δεν είναι πτυχίο Princeton και ούτε, όπως λέει ο κύριος Πιερατάκης, αν έρθουν κάποια ιδρύματα από το εξωτερικό, τέτοιου τύπου ιδρύματα, σημαντικά ιδρύματα από το εξωτερικό, θα έρθουν για να δώσουν πτυχία Princeton, Harvard, τη Σορβόνη, από παραστήματα στην Ελλάδα. Οι πράξεις γίνονται και σήμερα. Ανοιχτά είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια. Διεθνοποιημένα είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν περιμένουν τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Μητσοτάκη για να το κάνουν αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Πιερακάκης. Επιτρέψτε μου, γιατί.
Παρακαλώ, ναι.
Νιώθω πραγματικά ότι είναι τέτοια τα επιχειρήματα που έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο προπαγάνδας από την κυβέρνηση αυτόν τον καιρό, που έχουν διαστρεβλώσει πάρα πολύ την πραγματικότητα. Το μόνο που κάνουν πραγματικά με το νομοσχέδιο, με τον νόμο πλέον του ελληνικού κράτους για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι να δίνουν τη δυνατότητα σε ιδιώτες να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν το δημόσιο αγαθό της παιδείας με έναν τρόπο ο οποίος ούτε θα καλύπτει τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών και των νέων οι οποίοι θα σπουδάσουν σε αυτά τα πανεπιστήμια, και στην πραγματικότητα θα έχουμε μια ακόμη στρεβλή ανάπτυξη ενός παράλληλου συστήματος παιδείας, το οποίο σε λίγα χρόνια από μόνο του, εγώ το πιστεύω πολύ ειλικρινά, ότι σε 4-5 χρόνια θα συζητάμε για αυτά τα περίφημα δημότητα, διαβόητα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και κανένας δεν καταλαβαίνει τον τόρο, τον οποίο έγινε το 2024 όταν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος. Είναι μια μεταρρύθμιση για την οποία πολλά έχουν ακουστεί. Στην πραγματικότητα θα είναι μια τρύπα στο νερό, και το πιστεύω ακράδαντα αυτό που λέτε.
Εγώ θέλω να...
Στο ΠΑΣΟΚ, και αν θέλετε θέσετε και το ερώτημα σας, κύριο Χριστίδη.
Βεβαίως, δηλαδή, όλοι θα το θέλουν.
Στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς διαλόγου, γιατί εμένα με ενδιαφέρει η στάση του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το ζήτημα, πραγματικά να αποσαφηνίσει τη θέση του γύρω από το άρθρο 16, τι πιστεύει πραγματικά ότι θα προσφέρει μια αναθεώρηση του άρθρου 16 στην προβληματική κατάσταση των δημόσιων πανεπιστημίων του σήμερα, και πώς θα μπορέσει να εξασφαλιστεί και η κοινωνική κινητικότητα για τους φοιτητές, δηλαδή οι ευκαιρίες που παίρνουν μέσα από την εκπαίδευση να μπορέσουν να κάνουν σπουδές, να κάνουν μια καλή καριέρα, να μπορέσουν να ανέλθουν στην πραγματικότητα ανεξάρτητα από το εισόδημα της οικογένειάς τους και την κοινωνική τους θέση. Τι πραγματικά θα προσφέρει μια τέτοια συζήτηση, και γιατί το ΠΑΣΟΚ μπαίνει με τέτοιο τρόπο σε αυτή την κουβέντα.
Να ρωτήσω, διότι είμαστε στην επόμενη μέρα, αλλά υπάρχουν μερικά θέματα που έρχονται από την προηγούμενη, λίγο πριν την ψήφιση, και ακολουθούν την επόμενη. Είπατε ότι πρόκειται για ένα σκληρά αντισυνταγματικό νόμο και ότι μπορεί να ψηφίστηκε. Εμείς όμως, μαζί με όσα ακόμα τον καταψήφισαν, θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε μέτωπα μαζί με τους φοιτητές κτλ. Καλέσατε για μια πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Όταν κατατέθηκε προς συζήτηση αυτός, όταν άρχισε η συζήτηση στη Βουλή. Το θέμα είναι ότι δεν σας ακολούθησε κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ούτε η Πλεύση Ελευθερίας σε αυτή την πρόταση δυσπιστίας. Πώς μπορείτε τώρα να μιλήσετε για ένα μέτωπο που θα είναι όλα αυτά τα κόμματα ή περίπου τα περισσότερα από αυτά να δοθεί μια συνέχεια σε αυτή την αντιπαράθεση?
Εγώ πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να δείξουν υπεύθυνη στάση. Πρέπει να δείξουν υπεύθυνη στάση, και υπεύθυνη στάση όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ ισχυρή από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ακόμα, έτσι.
Θα έρθουμε και εκεί.
Υπάρχει κυριαρχία αλίμονο του κυρίου Μητσοτάκη και υπάρχει μια ισχνή αντιπολίτευση, μια απαξιωμένη αντιπολίτευση. Η υπεύθυνη στάση είναι να μπορεί να υπάρχει ένας διάλογος και η ανάπτυξη μετόπων μέσα στο κοινοβούλιο όταν προκύπτουν τέτοιου τύπου ζητήματα, που υπάρχει στον έναν ή στον άλλο βαθμό μια πολιτική συμφωνία. Αυτό θέλησε να αναδείξει Νέα Αριστερά. Πολλές φορές, κύριε Βιτάλη, και οι δημοσιογράφοι μας ρωτούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα με αφορμή εκδηλώσεις, με αφορμή σενάρια, ποια είναι η άποψή σας για τις συμμαχίες, ποια είναι η άποψή σας. Τα ξέρετε αυτά, τα θυμάστε κι εσείς καλά.
Αρκετά καλά.
Βέβαια, λίμωνα. Είχε γίνει και η περίφημη εκδήλωση με την κυρία Αξιόγλου και τον κύριο Τεμπονέρα και το καθεξής.
Θα ξαναγίνουν τέτοιες εκδηλώσεις.
Εμείς αυτή τη στιγμή δείχνουμε στην πράξη τι σημαίνουν αυτές οι συμμαχίες. Πολύ ωραία όλα αυτά που λέμε. Οι συμμαχίες αυτές πρέπει να γίνουν στην πράξη πάνω σε συγκεκριμένα κοινωνικά επίδικα. Όπως για παράδειγμα η δημόσια παιδεία. Αυτό θελήσαμε εμείς να κάνουμε, καλώντας τα κόμματα αυτά στο να κάνουμε από κοινού μια πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση σε αυτό που θεωρούμε το πιο αντισυνταγματικό νομοσχέδιο που έχει έρθει από το 1975.
Τώρα με βγάλατε από τη σειρά των ερωτήσεων.
Ορίστε.
Όχι, συνεχίστε το. Θα ρωτήσω αμέσως μετά. Ναι.
Δεν το κάνουμε για να πάρουμε τα εύσημα ότι εμείς παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία. Ας την έπαιρνε κάποιος άλλος. Δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε από κοινού να σηκώσουμε κάποια τέτοια μέτωπα. Αυτά βλέπει ο κόσμος, αν θέλετε, και θεωρεί την αντιπολίτευση απαξιωμένη και ισχνή και φοβισμένη. Χρειάζεται μια αποφασιστικότητα. Χρειάζεται μια μαχητικότητα και χρειάζεται και κοινές πρωτοβουλίες για να καταλάβει ο κόσμος ο οποίος έχει μια δυσφορία για την κατάσταση, για την κοινωνική κατάσταση, όταν βλέπει ταυτόχρονα και την κυριαρχία της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη και νιώθει και μια αμηχανία, γιατί την ίδια στιγμή νιώθει αυτή την κοινωνική δυσφορία και την αγανάκτηση. Απ' την άλλη βλέπει ότι αυτό δεν αντανακλάται στο πολιτικό επίπεδο και ο κόσμος έρχεται σε αμηχανία και απομακρύνεται από την πολιτική. Αν δεν πάρουμε πρωτοβουλίες από κοινού, η αντιπολίτευση να υψώσει το ανάστημά της, να στήσει μέτωπα, να αναχαιτήσουμε μια συντηρητική επέλαση όπως αυτή στην ουσία αντανακλάται στο νομοσχέδιο το οποίο έγινε νόμος χθες το βράδυ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τότε πώς θα δώσουμε έμπνευση και ελπίδα στον κόσμο? Αυτά είναι τα ζητήματα.
Πρωτοβουλίες πριν ή μετά τις ευρωεκλογές? Με πήγατε πιο γρήγορα σε αυτή την ερώτηση, με πήγατε πιο γρήγορα. Λέω πρωτοβουλίες όπως αυτή που ήταν με την κυρία Αξιόγλου, τον κύριο Τεμπονέρα και τον κύριο Χρυστοδουλάκη, πριν ή μετά τις ευρωεκλογές?
Βιτάλε, οι πρωτοβουλίες αυτές μπορεί να έχουν πολλές μορφές. Εγώ ειλικρινά σας το λέω ότι η προχθεσινή η πρόταση της Νέας Αριστεράς ήταν μια τέτοια πρωτοβουλία και θα συνεχιστούν και τέτοιες πρωτοβουλίες. Δηλαδή και το κάλεσμά μας, το κάλεσμα που έκανε και ο Αλέξης Χαρίτσης και οι υπόλοιποι βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς στο Κοινοβούλιο ήταν ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, να φτιάξουμε μέτωπο το οποίο να υπερασπιστεί την δημόσια παιδεία. Είναι μια τέτοια πρωτοβουλία. Μεθαύριο μπορεί να γίνει για τη δημόσια υγεία. Μπορεί να γίνει για μια σειρά από άλλα ζητήματα, για την εργασία, για τις εργασιακές σχέσεις. Γιατί, κύριε Βιτάλη, πολλές φορές αυτές οι συζητήσεις, κατά την άποψή μου, γίνονται και με έναν λάθος τρόπο. Συζητάμε αν θα γίνουν συγκολήσεις κομμάτων, αν ξέρω εγώ θα βρεθεί ο Σακελαρίδης με τον Χρυστοδουλάκη, Αχτιόγλου με τον Τεμπονέρα, με τον Χριστίδη και ούτω καθεξής. Λέμε ονόματα, ο Χαρίτσης με τον Ανδρουλάκη και ούτω καθεξής. Δεν γίνονται έτσι από τα πάνω αυτού του τύπου οι συνεργασίες. Πρέπει να προκύπτει και από κάτω μία σύγκληση και να γίνονται πάνω σε συγκεκριμένα πολιτικά επίδικα για να μπορέσει να έχει και μια βάση όλο αυτό το πράγμα. Να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, να ζυμωθούμε, να κάνουμε υποχωρήσεις ημέν, υποχωρήσεις ιδέ, να δούμε τις διαφωνίες, πώς θα αναπτυχθούν οι κοινωνικά μέτωπα. Έτσι δεν είναι το όριμο κατά την άποψη.
Εσείς ξέρετε. Εσείς είστε ο πολιτικός που κάνετε τις επιλογές. Όταν φύγω από αυτό το μικρόφωνο μπορώ και εγώ να πω μια.
Και εγώ ρητορικά λίγο.
Ναι, έχετε δίκιο. Πείτε μου κάτι, γιατί εκεί είναι και μια ουσία κουβέντας. Βλέπω και τις δημοσκοπήσεις, βλέπετε κι εσείς.
Ναι.
Ακόμα και τώρα που η κυβέρνηση έχει ζοριστεί σε πολλά ζητήματα, υπάρχει κυριαρχία, υπερκυριαρχία θα έλεγα. Πού οφείλεται αυτή η υπερκυριαρχία?
Είναι νομίζω πολλά τα πολλοί παράγοντες. Και εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει και πριν πω ακόμα και στη πολιτική, ήταν ένα από τα θέματα έτσι που με απασχολούσαν. Γιατί έχει σημασία να το καταλάβουμε. Κάτι δεν κάνει καλά για την πολίτευση, κύριε Βιτάλε. Δεν πιστεύω ότι κάνει κάτι πολύ καλά η κυβέρνηση, να είμαι ειλικρινής. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που έχει καταφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ενδεχομένως, αν θέλετε, εκμεταλλευόμενος, αξιοποιώντας και την κατάσταση μετά από μια δεκαετία μεγάλης κρίσης και ρευστότητας και ανασφάλειας που έζησαν οι πολίτες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τι βιώσαμε όλοι και όλες εμείς πριν από την προηγούμενη δεκαετία. Είδαμε στην ουσία περιουσίες ανθρώπων να καταστρέφονται μέσα από τα μνημόνια και ούτω καθεξής. Μεγάλη ανασφάλεια. Ότι τώρα που μπήκαμε σε μια περίοδο μεγαλύτερης ηρεμίας, στην πραγματικότητα οι προσδοκίες του κόσμου έχουν χαμηλώσει πάρα πολύ της κοινωνίας. Οι προσδοκίες, δηλαδή αυτό που θέλει η κοινωνία ενδεχομένως είναι εντάξει, δεν πειράζει, τουλάχιστον να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Επομένως έχουν χάσει στην ουσία, έχει χάσει η κοινωνία το ενδιαφέρον της για την πολιτική και ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει να το καλλιεργεί αυτό πάρα πολύ καλά. Την ίδια στιγμή υπάρχει και μια αντιπολίτευση, κύριε Βιτάλη, η οποία δυστυχώς απαξιώνεται μέρα με την ημέρα. Μέσα και από δικά της λάθη, δικές της παραλήψεις, δικές της, αν θέλετε, έτσι, φαντασιώσεις για το τι συμβαίνει, ας πούμε, στην πολιτική. Ο κόσμος στην πραγματικότητα έχει χάσει την εμπιστοσύνη του και στην αντιπολίτευση και γενικότερα και στην πολιτική. Δεν σας κρύβω ότι προφανώς και όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, όντας και το μεγάλο κόμμα έτσι, της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου όλα τα προηγούμενα χρόνια, ένα κόμμα το οποίο συμβόλησε, αν θέλετε, και τις ελπίδες του ελληνικού λαού, αλλά και την, σε μεγάλο βαθμό και την ματέωση σε κάποιο βαθμό αυτών των ελπίδων. Ναι. Στην ουσία η πορεία του συμπαρέσυρε, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό και την, και την κινητοποίηση του κόσμου, το ενδιαφέρον του για την πολιτική. Και ειδικά με αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο νομίζω καιρό στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, γιατί στην πραγματικότητα απαξιώνεται η πολιτική, κύριε Βιτάλε. Δηλαδή το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να παράξει πολιτική, αλλά παράγει περισσότερη παραπολιτική και αντιπολιτική, είναι κάτι το οποίο και μας λύδει, αλλά ταυτόχρονα και μας ανησυχεί. Γιατί ο κόσμος στο τέλος θα μας μουντζώνει όλους και όχι μόνο.
Έχω την αίσθηση, λόγω και της εμπειρίας σας, ότι στο τελευταίο μου ερώτημα, γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, μπορείτε να μου απαντήσετε πολύ σύντομα. Τραγωδία τεμπών. Ναι. Να μην τα πούμε πάρα πολύ. Τα ξέρουμε όλοι, τα έχουμε ζήσει. Όλοι ζήσαμε αυτό το δράμα, το βιώσαμε. Υπάρχει και μια κουβέντα συνέχεια. Υπήρξε πρόταση, επανήλθε χθες πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ για κοινό πόρισμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ, αν θυμάμαι καλά, ήδη έχει καταθέσει πόρισμα και στη δικαιοσύνη. Πώς το σκέφτεστε αυτό?
Κοιτάξτε, χωρίς να είμαι, επειδή δεν έχω χειριστεί, επειδή γι' αυτό γίνεται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.
Ναι, σωστά είναι αυτά. Υπάρχουν οι βουλευτές.
Νομίζω από τη δική μας την πλευρά υπάρχει διάθεση για κοινό πόρισμα των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, νομίζω θα ήταν ευχής έργο να μπορέσει να υπάρξει ένα κοινό πόρισμα της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αντιλαμβάνομαι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε ήδη το πόρισμά του. Νομίζω ότι θα ήταν ευχής έργων και η Νέα Αριστερά θα έμπαινε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Η κυρία Πέτη Πέρκα, η οποία είναι εκπρόσωπος Νέας Αριστεράς στην Εξεταστική Επιτροπή, έχει σηκώσει μεγάλο βάρος για να μπορέσει και αυτή από τη δική της την πλευρά να αποκαλύψει τα στοιχεία της συγκάλυψης η οποία λαμβάνει η χώρα με τρόπο απροκάλυπτο. Βλέπουμε ότι 8 στους 10 πολίτες, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, πιστεύουν
ότι είναι. Ναι, της ΑΛΚΟ είναι πραγματικά μια δημοσκόπηση.
Κύριε Βιτάλη, όμως τώρα μεταξύ μας, εγώ και εσείς και όλοι οι ακροατές μας, δεν περιμέναμε καν μια δημοσκόπηση να μας το πει. Το βλέπουμε έξω παντού. Νομίζω ο κόσμος έχει επεδώσει ότι υπάρχει μια προσπάθεια συγκάλυψης και αυτό, αν θέλετε, είναι και το πιο ανησυχητικό. Δηλαδή, ο κόσμος πραγματικά καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα με αυτή την Εξεταστική Επιτροπή, με αυτές τις προσπάθειες της δικαιοσύνης, της κυβέρνησης, κυριολεκτικά της κυβέρνησης, να μπορέσει να πρύψει τις πολιτικές της ευθύνες για αυτό το δυστύχημα. Δεν μου αρέσει, κύριε Βιτάλε, να προσπαθώ σε καμία περίπτωση να αξιοποιήσω τον πόνο της τραγωδίας και του δυστυχήματος αυτού. Όμως παρόλα αυτά το δυστύχημα στα Τέμπη συμπυκνώνει και την απαξίωση των δημόσιων υποδομών και το γεγονός ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση απέτυχε συστηματικά να προτεραιοποιήσει ζητήματα ασφάλειας. Και φυσικά ο τρόπος με τον οποίο έγινε η προσπάθεια συγκάλυψη από την Εξεταστική Επιτροπή, τις ευθύνες του κυρίου Καραμαλή, Είναι νομίζω κάτι το οποίο προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και θα το βρει μπροστά της αυτή η κυβέρνηση. Εμείς ζητάμε να υπάρξει διαφάνεια, να αποδοθεί δικαιοσύνη, να ακούσουμε τους άνω από 1 εκατομμύριο πολίτες που έχουν υπογράψει το ψήφισμα της κυρίας Καρυφιανού. Και νομίζω η επόμενη εβδομάδα και με την κατάθεση των πορισμάτων και με την ολομέλεια που έρχεται στη Βουλή για να συζητηθούν τα πορίσματα, θα μπορέσει να δώσει την δυνατότητα στον κόσμο να εκφράσει αυτή τη δυσαρέσκεια απέναντι στη συγκάλυψη. Να προκαλεί τη συγκάλυψη από την πλευρά της κυβέρνησης.
Ζητώ την κατανόησή σας. Είστε και πολύ εμπειρός, κύριε Σακελαλίδη. Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες.
Γεια σας.